Jūrmalā Turaidas ielā 11 jeb Jomas ielas galā, kāds zemes gabals apjosts ar žogu, kuram izveidot ozollapu vārti ar svētbildi virs ieejas, bet dziļāk teritorijā atrodas neliels altāris, norādot uz nākotnes ieceri pareizticīgo baznīcas būvniecību. Jūrmalas domas sēdē šodien baznīcas celtniecība šajā vietā atbalstīta. Atsevišķi garāmgājēji uzkavējas pie projekta plānojama, kas novietots uz žoga, bet jūrmalnieku domas par baznīcas būvniecību atšķiras.
Man vairāk tā kā tāda ideja, ja vajag tā kā tiem cilvēkiem, kur ir pareizticīgai, tad vajag, bet par izskatu, es nezinu. It kā jau te daudz tūristu un tev varētu kaut ko tā citu uzcelt, bet
Man, piemēram, šī baznīca būs tuvāk, jo esmu no Lielupes, bet par tās izskatu man ir viena alga. Es uzskatu, ka galu galā tā būs tāda, kā vēlas Dievs.
Nezinu gan.
Baznīca, protams, vienmēr ir labi, bet tomēr ne šajā vietā un domāju, ka tornis plānos nedaudz par augstu. Es saprotu, ka vēsturiski te bija baznīca, bet mūsdienās Jomas iela ir par skaļu baznīcai.
Līdz 60. Gadiem šeit jau vēsturiski ir atradusies pareizticīgo baznīca, kura tika iznīcināta, taču pērn atgūstot savus īpašumus baznīca padomi laikā uzcelto izstāžu kompleksu šajā vietā nojauca, lai atkal celtu baznīcu. Daļa iedzīvotāji vēl ir pretiecerētā sēkas augsto torni, kas var slieties pat pāri priedēm. Savukārt Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvēniece skaidro, ka sabiedriskā apspriešana noritējusi jau divas reizes un baznīcu atbalstījuši ap 8000 iedzīvotāju.
Tas nebūtu neatšķirās no citu Jūrmalas baznīcas torņu augstumam, jo Dubūdu baznīcā ir vēl augstāka, ja ieskaita torni, tur ir mērnieki, man precīzi tāds laikam bija 43 vai 45 metri ar visu krustu. Ja, šeit mēs arī runājam par pilnīgi kopējo augstumu, kas ir 38. Ja. Tā kā, atbilstoši kulta celtnē, es negribētu teikt, ka viņi ar kaut ko īpaši atšķirās no citām Jūrmalā jau esošām. Pirmais ir, viņi varēs saņemt šo arhitektūras plānošanas uzdevumu, un tālāk jau tad ir tehniskā projekta izstrāde, ja, kas tieši tāpat atkal būs jāskaņo Valsts kultūras piemnekļa aizsardzības inspekcijā.
Arī Latvijas pareizticīgās baznīcas sinodes sekretārs igumens Jānis Sičevskis norāda, ka turpmāk izstrādājot tehnisko projektu baznīca paliks pie apstiprinātā skiču projekta, jo piemnekļa aizsardzības inspekcijas iebildumi jau vienreiz tika laboti un saskaņoti.
Šajā jaunceļamā baznīca, redzam vecās baznīcas iemieslēm. Un mēs nepretendējam uz augstāko celtni un neko jaunu un grandiozu mēs netaisamies celt.
Jūrmalas aizsardzības biedrība gan neapmierina projekta virzību un pašreizējā vīzija, stāsta biedrības pārstājs Guntis Grūba. Viņš skaidro, ka baznīcu plānots būvēt varanāk kā vēsturiskajā izskatā un viņaprāt tā neiederēsies kopējā ainavā. Turklāt sabiedriskajās aptaujās cilvēki parakstījušies par baznīcu, taču viņi nav redzējuši nec projektu, nec baznīcas augstumu, pret kuriem iebilst speciālisti.
Un runājot arī par šodienas domas lēmumu, pēc būtības jau ir pārkāpta laba pārvaldība, labas pārvaldības princips, jo, piemēram, pilsētu plānošanas nodaļa nevienā vārdā neminēja par to, kad ir Valsts kultūras piemnekļu inspekcijas saskaņojums no Jūrmalas aizsardzības biedrības apstrīdēts. Te ir tāda brīva interpretācija šādai būvei, šādai ēkai. Un jebkurā gadījumā to, kas šobrīd notiek, ka to baznīca tā ir tāda varas simbola parādīšana šajā kultūra vēsturiskajā vietā, šajā kultūra vēsturiskajā centrā.
Valsts kultūras piemnekļu aizsardzības inspekcija apstrīdēto saskaņojumu par baznīcas celtniecību Jūrmalā skatīs rīt. Sinti Ambot, Latvijas radio.